Dnes vám predstavím ženu, ktorá sa venuje tancu v rôznych podobách. Na HAMU vyštudovala tanečnú pedagogiku a tanečnú vedu. Tanec učila, bola šéfredaktorkou časopisu Taneční listy, pracovala v etnologickom ústave Akadémie vied, kde sa venovala tancu našich predkov. Dnes už aktívne netancuje. Pri tanečníkoch je však denne. Pracuje ako PR baletu Národného divadla. Mojím hosťom v hovoroch je Kateřina Hanáčková. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Kateřino, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Vy ste vyštudovali tanečnú pedagogiku a tanečnú vedu. Čo vám z tej vedy bolo v tejto oblasti najbližšie?
Asi možnosť na chvíľku zažiť emoce a tú dobu, historii, to, co zažívali naši předci, protože já jsem takový fanda pro ty doby minulé a díky tomu tanci člověk může nahlídnout do těch emocí a do těch skutečných životů. Nejsou to jen ty letopočty a bitvy a takové ty strohé údaje, ale jsou to právě ty zájmy a záliby a lásky a emoce a to jsou všechno fakta nebo věci, které doprovází tanec. A to na té taneční vědě je nejkrásnější, že vlastně přes tyhle ty všechny krásy života a přes tanec se člověk dostane k té historii, pozná všechno o době minulé.
Sama jste se věnovali barokovému tancu. Proč právě tancu tohoto období?
Tak tenhle ten vliv, tak jak to v životě bývá, přichází s určitou osobou. Mojí profesorkou tehdy na škole byla výjimečná žena Helena Kazárová, která propadla baroknímu tanci. Je to opravdu světový expert na barokní tanec. A já jsem byla takovou první skupinkou studentů, se kterými začala to své bádání a opravdu jsme se věnovali rekonstrukcím barokního tance. To znamená, že jsme neprovozovali jakousi stylizaci, hrajeme si ála na baroko, ale opravdu podle těch záznamů a archivních materiálů a podle všech možných třeba zámeckých archivů jsme rekonstruovali ty tance, nastudovali je a pak v kostýmech tančili. Byla to krásná doba, já na to moc ráda vzpomínám, protože jednak to bylo o pohybu, o tanci, bylo to o výborném společenství lidí, které nás spojoval jeden zájem. Pak jsme vystupovali, to znamená, bylo to o těch endorfínech z toho představení, z toho divadla. My jsme třeba vystupovali na zámeckých divadlech tady v Čechách. Máme třeba Český Krumlov, kde je nádherné dochované barokní zámecké divadlo, ve kterém se tančilo tehdy. No a my jsme zrekonstruovali teda repertoár a vrátili ho zase zpátky na to barokní jeviště v tom Českém Krumlově. Takže to je pro mě opravdu zážitek, na který vzpomínám moc ráda. I jsme jezdili do zahraničí, zúčastňovali jsme se různých konferencí, kde si vědci, kteří mají tuto stejnou zálibu, předávají ty zkušenosti a říkají si, jestli ta ruka má být výš nebo níž a jestli šaty jsou dostatečně dlouhé a jestli líčení je správné a výrazy správné. No a samozřejmě, jestli kroky odpovídají tomu zápisu té fétově notaci, ve které ten barokní tanec máme zapsán dodnes.
No a čo je charakteristické pre ten barokový tanec? Keby ste to mali popísať človeku, ktorý nikdy to nevidel, alebo možno videl a nevedel, že to je barokový tanec v nejakom filme, tak...
Je to určitá vznešenost. Barokní tanec se pojil s určitou společenskou třídou. To znamená, ta dvorská společnost provozovala barokní tanec a pak to byly ty divadelní společnosti, kde už tančili i vlastně první profesionálové z řad služebnictva. Takže je to určitá noblesa. Je to velká obtížnost. Pokud si myslíme, že ty historické tance byly jednoduché, tak to není vůbec pravda. Naši přeci dobře tančili, měli fyzičku a zvládali opravdu leccos. Velké napojení na hudbu, opravdu tam to propojení s hudbou, což je i dnes v tanci, ale zase nemysleme si, že ta laťka byla někde nízko. Je to tanec párový, ale i solový, ale v těch párech je tam vyjádření toho vztahu, tančí muž a žena nebo tančí dvě ženy a pak ten tanec měl určitou skrytou symboliku. Vyjadřovali se, jak děje, tak se ale i vyjadřovali různé vlastnosti bohů, byly tam různé personifikace. Ti tehdejší diváci to uměli číst. Když král vystoupil jako slunce, tak věděli, co to znamená, že jako slunce každý den vychází, tak náš král nás zachrání a je tady pro nás. Když přišla jako čarodějnice Kirke nebo jako Jupiter, tak tehdejší lidé tohleto vznali, uměli to číst a tyhle ty jinotaje, které v těch tancích byly skryté, uměli přečíst. Takže to je na tom taky to zajímavé. To už by dnešní člověk asi nedokázal jen tak bez přípravy pochopit, o čem ty barokní tance a ty představení byly.
Ale podľa toho, čo hovoríte, tak to sú tance vyslovene tých najvyšších kruhov spoločenských.
Ano, ano. Tehdy se to řadilo k nejvyšším kruhům. Zámky měly své zámecké divadla a v těch zámeckých divadlech tančila ta urozená společnost a s nimi i tedy ty jejich poddaní. Protože ti majitelé těch zámků a ta urozená společnost tak tančili ty kladné role a ty záporné role nemohli tančit, tak to tančili ti poddaní, kteří se vlastně jako profesionalizovali. No a pak už jsme se v tom posunu toho divadla dostali tak, že oni pak začali být trošičku lepší než ti šlechtici a už jsme vlastně v kroku do toho profesionálního divadla, tak jako známe dnes.
Dostali se obyčejní lidé k tomu, aby někdy vůbec zhliadli ten barokový tanec? A pýtam se kvůli tomu, či ten ich tanec mohl být nějak inšpirovaný tým, čo sa dialo vlastně v tej vrchnosti, alebo to bola úplně samostatná línia tanca, která vyjadrovala ich život.
Ty dvě taneční formy byly poměrně odlišné, stály vedle sebe, ale samozřejmě se navzájem inspirovaly. Už proto, že hudebníci pocházeli z toho nižšího prostředí, na druhou stranu tančilo se i venku, ty slavnosti se odehrávaly venku, kdy to sledovali ty sloužící, co obsluhovali zámecké prostředí, nebylo jenom o té rodině, ale byl tam velký počet dalších lidí, kteří tam vlastně s nimi žili a ty to pak vynášeli ven. Takže ta inspirace navzájem probíhala velká, tomu se věnuje zase celý jeden obor, který hledá to prolínání, kdy se do toho šlechtického tanečního projevu dostávalo něco z těch nižších vrstev a kdy naopak ty nižší vrstvy si trošičku hrály nebo dělali legraci z těch vyšších vrstev. Takže to určitě je v hudbě i v tanci a vždycky tohleto ovlivňování bylo.
Vy jako tanečná vedkyně, ako se pozeráte na ten dnešní tanec, ten obyčajný, spontánní, neučený, čo vyjadruje? Já mám osobně pocit, že jsme se velmi individualizovali.
To je jeden z hlavních rysů toho rozdílu. Dřív lidé tančili spolu. Ať už tančili v párech, tak jak si to představujeme, a nebo tančili se třeba kolové tance, že se dívky držely v kruhu a tančili spolu, nebo byly mužské tance, které zase, ať už jsou to odzemky, nebo cokoliv, takže patřili zase té pánské společnosti. Dneska každý tančí sám za sebe, ponořen do svého myšlení, ještě když se k tomu vemou nějaký podpůrný prostředky, tak to pohlcení se sám do sebe nebo úplně do jiného světa je velmi jasným znakem těch tanečních projevů dneska. Na druhou stranu zase se říká, že v rámci těch masových tanečních příležitostí, těch rokových koncertů a opravdu těch velikánských tanečních párty dochází k tranzu. Dochází k takovému tomu napojení se všech těch jedinců, kde oni tančí každý sám, ale všichni tančí vlastně svým způsobem spolu a to se dostáváme už zase ale hrozně daleko. Dostáváme se do těch tanců úplně jako dávných kultur, kdy tančili právě kvůli tomu konci, kvůli tomu tranzu, kvůli tomu stavu změněného vědomí, který ta i vlastně ta technohudba, která má ten rytmus, ten opakující se, tak dokáže vlastně v nás nabudit tyhle ty úplně jako dávný rituální prožitky. Takže to je zase jako trošku něco jiného, co z nás vrátilo zase x století zpátky k těm úplně, nechci říct primitivním kulturám, že to tak není, ale jsou to zase jiné prožitky, které se nám můžou na těch technopárty stát a jsou hodně zajímavý.
V minulosti mali aj evropské kultury, africké kultury, tam je to zřejmě dodnes, rituálne tance, ktoré práve viedli k tomu tranzu. Bolo to aj v Čechách napríklad? Existovali nejaké rituálne tance, ktoré doviedli tých tanečníkov k takýmto extatickým stavom?
Myslím si, že v Čechách ne. K extatickému stavu ne, ale rituální tance, které pomáhají překlenout nějaký přechodový krok v dospívání, v iniciaci, v rámci svatby, určitě máme taky.
Mojím hosťom v hovoroch je teoretička tanca a PR baletu Národného divadla Kateřina Hanáčková.
Posloucháte Hovory, Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Kateřino, vy ste sa v určitom období svojho života kariérne posunuli od skúmania tanca k propagácii tanca, konkrétne baletu. Ako vám sedí táto poloha PR baletu Národného divadla?
Je to přirozený posun. Ve chvíli, kdy přestanete aktivně tančit, zestárnete, tak hledáte v oboru jiné uplatnění a protože tanec milujete a milujete divadlo, tak to, že můžete pomáhat tomu rozšíření, tomu povědomí a udělat pro ten obor něco dobrého, je hrozně krásný posun. Takže za mě je to přirozený posun a nějaké ideální směřování v mých zájmech a v uvozovkách kariéře.
Denne ste v kontakte s baletnými tanečníkmi z celého sveta, ktorí tancujú v balete Národného divadla. Je ich viac ako 80. Poznáte sa osobne so všetkými? Dá sa to?
Určitě. Jsme každý den v jedné budově, to provázání je veliké. Já pokud o nich musím hovořit a pokud o nich píšu a pokud se o ně zajímám, tak je musím znát. S některými mám vztah přátelský a s některými se pozdravíme na chodbě, jenomže víme, kdo je kdo.
Ako sa vám s nimi pracuje? Pretože predpokladám, že tanečníci, ktorí drú dennodenne v baletných sieňach, musia byť špecifickí, pretože ten ich život je špecifický.
Určite sú zajímaví, sú zvláštní, ale pracuje sa s nimi velice dobře. Tanečník je kombinace umělce a sportovce. Nesmíte zapomenout, že tam se skloubí velikánská kreativita, opravdu umělecká duše, schopnost vyjadřovat emoce, jít na tu scénu a tam se přetvořit v jakoukoliv postavu. Takže ten jejich duchovní svět je opravdu krásný a jsou to nádherní lidé. A zároveň profese tanečníka je nesmírně obtížná, jsou to velikánští profesionálové a jsou tvrdí na sebe. Ale pro mě jako v rámci spolupráce, to jsou jenom klady, protože oni jsou zodpovědní, co se líbí, to dodrží, nikdy nepřijdou pozdě. Všech jsou to maximalisti. To znamená, že oni jak jsou důslední na sebe, protože tanec neošidíte. A pro mě to je úžasná spolupráce, protože se na ně mohou vždycky spolehnout a zároveň mají obrovskou pokoru. Nejsou to pyšní lidé, nejsou to namyšlení lidé. Většinou o cokoliv je člověk poprosí, to vlastně s pokorou a velice jako slušně udělají, vyhoví. Tanečník je velice uvědomělý umělec a skýtá tuhletu celou širokou škálu možností.
Kedysi, ešte na začiatku minulého storočia, boli prima baleríny osobnosti, ktorým sa klaňali davy mužov, nosili im kvetiny. Boli to skrátka divy. Ako je to dnes? Ja mám pocit, že ako tie prima baleríny sa strašne napracujú, namakajú na to, aby boli výborné, ale že vlastne už nie sú tie hviezdy toho.
To je naprostá pravda. A mě samotnou to moc mrzí a snažím se trošičku ten kult jim zase vrátit a dostat je do povědomí, udělat z nich malinko ty hvězdy.
Vy jste tam vlastně od toho.
Já jsem tam od toho a i třeba všechny ty doprovodné programy a akce, které děláme okolo, tak se trošičku snažíme, aby potom i ta tanečnice, která tančí tu hlavní roli, je tou odetou odýlí, všichni přítomní v publiku ani nedýchají, jak ona tančí a ona se pak odlíčí a jede s nima domů tou tramvají a v té tramvají nikdo už nepozná. Takže to je hrozná škoda, protože by si zasloužili říct, pojďte se posadit, vy jste dneska byla tak úžasná. A i říkám všem lidem, když potkáte v obchodě tanečníka, ať už je to solista, sborista, to je úplně jedno a poznáte ho, tak mu řekněte dobrý den, já jsem vás poznal a děkuji vám za vaši práci. Nestyďte se, protože oni to potřebují a krom toho potlesku je to takové jako poděkování za tu nesmírnou dřinu a všechno, co vlastně vždycky do toho divadla dávají.
Vy keď ste nastúpili pred 8 rokmi ako PR do baletu Národného divadla, tak ste tam zaviedli sprievodné programy pre deti a rodiny. Vodíte deti do zákulisia baletu, majú zážitky s tanečníkmi. Čo tým sledujete?
Snažím sa získať další diváky a ty, kteří již v divadle byli a divadlo milují, tak ešte více zaujmout, vzdelať zapálit je pro tanec, pro divadlo. Snažím se trošičku zbořit předsudky, protože někteří lidé mají předsudky, že jít na balet, no to přece, co bych tam dělal, tak vysvětlit lidem, že ta škála, kterou nabízíme pod tímhletím jedním slovem, je velice široká, že to jsou klasické tituly, moderní tituly, tituly pro celou rodinu, tituly, kde se umírá, ale i kde se můžete zasmát, že nabízí obrovský divácký zážitek, zbuzujeme emoci, obdiv k tomu, co dokáže tělo, a pochopit to. A to si myslím, že je nejdůležitější můj úkol a to, co jsem chtěla, aby lidé se dostali trošku za tu oponu, nakoukli do toho baletního sálu, viděli na metr tu první solistku baletu Národního divadla, mohli se zeptat, pochopili, o čem se v tom klasickém baletu tančí, co znamená tohle gesto, jaké je napojení na hudbu, proč je tohle růžové, proč je tohle modré, proč zrovna teď tančí, co tančí. Tam je spousta věcí, které jsou ať už historicky dané, nebo i teď současní autoři to do toho vložili. A když je člověk poučený a pochopí to, tak pak divácký zážitek je větší a vy se do divadla vrací.
Tým, že si pustíte ľudí, potenciálnych divákov do zákulisia, kde vidia tanečníkom do ich prostredia, vzniká tam niečo špeciálne?
Vznikají tam nádherné emoční momenty. Pro děti i dospělé, kteří přicházejí právě na ten baletní sál nebo do toho zákulisí, tak se jim otvírají nevídané světy a jsou jak Alenky v říši divů. A pro tanečníky, kteří tam jsou také přítomní a kteří najednou z těch 20 cm jim ukazují, jak tančí, vypráví o tom, tak je to zase ta okamžitá zpětná vazba, že někdo se jich na něco ptá, oceňuje to, ani nedýchá z toho, co se vypráví. To musíte zažít, jsou to krásné okamžiky vzájemného předávání těch zážitků. A když jsme začali s těmi doprovodnými programy, tak první vůbec úvahy byly o tom, že cílem je zvát do toho zákulisí hlavně děti. Ukázat to těm malým, jak to vypadá, kdo je to tanečník, kdo je to dirigent, jak vypadá kostým, prostě přivést k tomu divadlu ty děti. A děti chodí s rodiči, takže pak jsme začali brát i rodiče, právě ty všechny ty setkání, ty baletní dílny děláme mezigenerační, že tam chodí děti i s těmi dospělými. A začali jsme zjišťovat, že ty rodiče s tou otevřenou pusou koukají úplně stejně, jak ty děti, kladou úplně stejné otázky, že vlastně to povědomí o tom, proč se tančí, co se tím baletem říká, jaký jsou jednotlivý symboliky a významy zas tak velké není. Takže tohle všechno řekneme a oni pak jdou na to představení, no tak ten zážitek je pro ně mnohonásobný. Takže jsme začali zvát rodiče i děti a pak se za mě začalo dít, že začali lidi psát a volali, prosím vás, já nemám děti, ale chtěl bych tam taky. Musím si nějaký sehnat nebo můžu přijít bez dětí.
To je krásné.
Takže byl pak druhý krok, že vlastně ty samý baletní dílny, které vznikly jako nějaký rodinný program v návaznosti na výchovu, jsme překlopili pro dospělé a chodí nám tam skupinka z veřejnosti, přihlásí se vždycky na tu jednu hodinu, ještě 50 lidí, dospělých lidí, kteří přijdou, jdou na baletní sál a tam se s námi hodinu věnují Čajkovskému nebo svěcení, radicky nějakému tématu, které vybereme a pak jdou do toho divadla na to představení. No a už mají úplně jiný zážitek.
Co je tam vašou úlohou na těch sprievodných programoch?
Já ty programy vymýšlím, protože jsem u vzniku té inscenace úplně od začátku. Podílím se na vzniku, hovořím s inscenátory, znám choreografa. Pokud jsou to inscenace, kdy už původní choreograf zemřel, tak zase přijíždějí ty autorské týmy, které nastudovávají tu věc. Takže vidím ty zkoušky, vidím tréninky, znám scénografa, znám kostýmní návrhy. Snažím se nastudovat celou historii o tom baletu nebo o tom díle. Podílím se na přípravě programové brožury, děláme k tomu výstavu. Takže já vlastně před tou premiérou konkrétní jsem absolutně plná studna všeho možného, co se k tomu tématu dá najít. A to pak v nějakém způsobem začlením do té baletní dílny, ale v nějaké jako aktivní formě, aby i ty, co přijdou, nejenom neposlouchali a nekoukali se na různé ukázky taneční, ale i něco si zkusili a viděli ty kostýmy a viděli ty návrhy a povídáme o různých historických milnících a zajímavostech. Pak mě hrozně baví i přesahy, že jdeme do výtvarného umění nebo kamkoliv jinam a trošičku to celé vlastně vysvětlili tomu současnému člověku normální, hravou, zábavnou formou. Zároveň to tady moderuji, jsem jakýmsi průvodcem celé té dílny a se mnou jsou tam vždy solisté, kteří doprovází, tančí, mluví a je to taková opravdu jako tvořivá záležitost.
Kateřino, vidíte už dnes nějaké výsledky svoje práce? Robíte to už 8 rokov, vyrástla už generácia dětí, která je poučená a má k baletu výrazně jiný vzťah jako ten bežný nepoučený divák?
Myslím si, že ano. Po každé s novou premiérou, když vyhlásím novou dílnu, tak se ozve ta skupinka těch věrných. Dokonce tímhle tomu my říkáme klub baletu, tak posíláme pravidelné newslettery, kde se zase snažíme jim říct trošku něco jiného, upozornit na nějaké zajímavosti. A dneska tenhle ten baletní klubík v uzovkách má víc než 2000 lidí, což když si vezmete, že to je skupinka lidí, která je ochotná každý měsíc si přečíst newsletter plný zajímavostí z baletu a pak jít na všechny ty představení, tak to je docela jako hezké číslo z té nuly. Jsme se dostali na ty 2000 těch fandů a to je pro mě veliká osobní radost. A potom i o tom svědčí čísla prodejů, kdy balet Národního divadla má velice dobrou prodejnost. My jsme na 97%. To je obrovské číslo i v evropském srovnání, veliký úspěch. A lidé se vrací. Není to, že by opravdu jsme hráli pro turisty, které teď které pro ně nehrajeme, ale lidé se opakovaně vrací, vidím to ze zpětných vazeb a hlídají si každou premiéru a vrací se. Takže si myslím, že svoji roli tyhle ty akce a ty doprovodné programy mají a je potřeba je dělat i z nějaké funkce toho Národního divadla. My jsme státní instituce, jsme instituce, která by měla jít příkladem a tyhle ty věci rozšiřovat, umožňovat a vzdělávat, zapalovat.
Dá se to ještě někam rozvíjat, tyto programy? Máte něco nové v pláně, například od budoucí sezony?
Mám takový sen, který nevím, jestli se podaří uskutečnit a ten se týká škol. My nabízíme tyhle ty doprovodné programy i pro školy, ale v nějakém rytmu, který jsme schopni v rámci toho baletního zápřahu zvládnout. Ale jezdí k nám i školy, které se dostanou na baletní sál. Ale pak už je problém, aby ty školy zaplatily tu vstupenku, aby ty děti se dostaly do toho divadla. Což mě trošku je líto, protože ne úplně všechny sociální skupiny a úplně nebo ze všech možných rodin se vůbec děti do toho Národního divadla dostanou. Jsou to určité rodiny, které na to dbají v rámci výchovy a v rámci toho aspoň jednou teda si sednou do Národního divadla nebo do Státního prynostavského divadla. Ale pak máme mezi sebou děti, kterým se to nikdy nestane. A mým přáním je se vrátit k, já vím, že to slovo nezní moc dobře, k takovým tím výchovným koncertům. Dokázat ten program udělat natolik zábavný a interaktivní a jiný, aby to i ty zlobivý kluky zaujalo a vlastně dokázali otevřít to divadlo i dětem, které se tam jinak nemají šanci dostat a třeba se tam vůbec nikdy nedostanou, protože to pak už ani v dospělosti nenapadne, že by je to mohlo bavit a že by jim to mohlo nějakou radost přinést.
Je vedení Národného divadla otvorené takéto myšlienke?
Ano, otevřené tomu je, ale jak v dnešní době víme, tak všechno závisí na penězích a potom taky na nějakých jako lidských možnostech a zaměstnaneckých možnostech. Takže to je opravdu jako bonus, který zatím je v nějaké formě jako mého přání tohleto zkusit udělat, zorganizovat, sehnat na to peníze, podmínky, vymyslet formu, která bude dobrá a nebude výsledek z toho, to, že je to byla hrůza, byli jsme v divadle na nějakým šíleném výchovňáku, ale naopak, že ty děti odejdou s vykulenýma očima, že viděli něco, o čem si jim vůbec nezdálo.
Velká méta před vámi.
Velká.
Mojím hostem byla teoretička tanca a PR baletu Národného divadla Kateřina Hanáčková. Kateřino, děkujem vám za návštěvu. Příjemné počúvání dalších programů stanice Český rozhlas Plus praje od mikrofonu Tatiana Čabáková.